Германияның канцлері Ангела Меркель Түркмөнстан дашары юрт дипломатларының түркмен түрмелеріне барып көрмеуіне рухсат бермек әхтималлығыны кеңешмеге қаул етті дейді. Bu arada Merkel 29 avgusta Berlin'de Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen geçiren bilelikdäki metbuat konferensiyasında şeýle diýdi.
Und das was wir konkret besprochen hatten bezüglich der Möglichkeiten des Besuchs von Gefängnissen.
Biz daşary ýurt diplomatlarynyň Türkmenistandaky türmelere baryp görmegine ruhsat berilse gowy boljak tygy barada geňeşdik. Prezident Berdimuhammedow bu mesele barada häzir daşary işler ministrleriniň maslahat etjek tygyny wada berdi. Soňra halkara diplomatlary türmelere aýlanyp ol ýerdäki ýagdaýlara syn edip bilerler.
Im ersten Schritt auch erstmal auf Diplomaten, internationale Diplomaten und darüber werden unsere Außenminister sprechen.
Deep Merkel aýtdy. Berdimuhammedow Merkel bilen geçiren gepleşiklerinden soň ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýy we daşary ýurt diplomatlarynyň türkmen türmelerine baryp görmek ähtimallygy barada berilen soragy şeýle jogap berdi.
Türkmenistanyň adam hukuklary barada aýdylaryny onuň milli, ýagny garaşsyz ötüşi elbetde mühüm yerli demokratik ýörülgelere eýerýär. Olar şu gün kanunçuluk ulgamyny täze reformalaryň we özgörüşlükleriň diýrelgesi bolup durýar. Biziň kanunymyz hut siýasy, ykdysady we men şeýle diýerdim. Sosial ekologiýam adama münasip durmuş derejesini üpçün edýän, beýlik köp hukuklara kepil geçmegine niýetlenen.
Şeýle dol siz maňa aýdyň, dünýäniň haýsy ýerinde, haýsy ýurtda şuňky gün her bir raýat üçin elektrik togunyň, suwuň we üstesine kommunal hyzmatlarynyň muhtyjyny gördüňiz diýdi. Nemis resmiýetiniň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, duşenbe güni Berdimuhammedow Germaniýanyň döwlet sekretary Uwe Beckmayer bilen hem duşdy. Germaniýanyň ykdysady meseleler we energiýa ministrligine geçirilen duşlukda Beckmayer Türkmenistandaky adam hukuklaryna değişli meseleler barada gürrüň gozady diýip Germaniýanyň resmi saýtdy. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Human Rights Watch guramasy Berlini Türkmen prezidentine ýurtda hökümetiň siýasy garşydaşlaryny gidlin tutsak etmek praktikasyndan el çekmege. Azatlyk radiosynyň tutsaklykda habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyewiň azatlygy goý berilmegi we raýatlaryň ýurtdan erkin çykmagynyň edenetlilikli öňüni almagy bes etmek üçin basyş görkezmäge çağırdy. 25 avgusta ýaýradylan beýanatda dünýä derejesindäki lider Merkel üçin Türkmenistanda öz hökümeti bilen düşünşüp bilmeýän adamlaryň arkasyny almak üçin bu bir seýrek duş edýän mümkinçilik. Merkel Türkmenistanda repressiýanyň soňuna çykmagyň zerurdy barada gönü we netijeli gepleşikler geçirmek üçin bu mümkinçiligi sypdyrmaly däldir diýilýär. Şeýlede beýanatda Adatlyk radiosynyň Türkmenistanda tutsak edilen ştatdan daşar habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyewiň ykbalyna üns çekilip onuň ýrgy aýplamalar esasında sud edilendigi we türme tutsaklygyna hökm edilendigi aýdylýar. Merkel we Berdimuhammedow iň soňky ýerde 2008-nji ýylda Berlinde duşupdylar. Germaniýa Türkmenistanyň Ýewropa bileleşigindäki iň uly söwda hyzmatdaşydyr. Bu iki ýurdun arasyndaky söwdanyň möçeri 2014-nji ýylda 466 milyon Amerikan dollaryna barabar boldy. Germaniýa Türkmenistana maşyn we beýleki industrial önümleri eksport edýär. Şeýlede Türkmenistan Germaniýanyň Gazagystandan we Özbegistandan soň regiondaky 3-nji uly söwda hyzmatdaşydyr.